Hale ba, aurrea zeitza aldera esan, preste daukagula, gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta badakizu entzulen astelenetan, amabostero behin propio ganera normalean gure estudioetara etortzen dela soziologoa da bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Josu, Larrinaga du izen eta gaurkoan ere horrela da. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, aspaldiko partez gu ere bai, gure programa honetan eta aipatzen ari gara ekonomia kontuak eta ekonomia kontuak gure inguruan daukaten eragin guzti horiek, ez da krisia da aipatzen dena, programa batean baino gehiagotan aipatu izan dugu krisia ez dela bakarri ekonomikoa, baizik eta gatagoko edo orokorragoko krisi modoko bat badagoela gure artean gaindi ezina ez dakit, baina zaila dena gainditzeko, eta horrekin batera eguneroko ogi bilakatu dira ditxosozko baita murrizketen inguruko aipamenak, eta ez aipamenak bakarrik, eta baizik eta ja indarrean jartzen ari dira zenbait neurri ba murritzaileak eta direnak ongizate estatuan dirudienez eragina daukatenak eta izango dutenak aurrerantzean familia guztien ekonomietan norberaren ekonomia guzti horretan eskubideetan ere bai eta bar. Ez dakit horren inguruan nahi baldin baduzu pixka bat gaurko gaia kokatzeko zentratzeko eta murrizketen inguruan hasteko.
Bai, bueno, horrela da, ezta? Krisia egia da, orokorra dela, arlo askotarikoa eta ertz asko daukana, baina aurre aurrean dago krisi finantzeroa, azken urteotan bueno, mendebaldeko ekonomietan momentu batean deskubritu zuten dirua aldatzen ari zela kalidadeaz, nolabait, diruarekin diru gehiago egin zitekeela. Lehenago dirua zen nolabait truke simbolikorako bitarteko bat, ezta, edo tresna bat, baina gero batean bilakatu zen diru gehiago egiteko tresna bat, garai horretan bankuko zuzendariak norbere herrian zeukana, batean goratuko da jendea, bankuko zuzendaria zela tipo zuhur bat, bere ogibidea zen jendearekin ez fidatzea eta ibiltzea kontu handi zenolako kredituak ematen zituen, ez da? Baina batean bilakatu zen komertzial bat, eta hasi zen produktuak eskaintzen. Ezke daukagu produktu bat, ezke, eta kredituak saltzen. Hor, nire ustez okertu ziren gauzak bankuetarako, pentsatu zuten diruarekin diru gehiago ikoitzel zutela, eta azkenean, pues, sekulako krisi finantzeroan gaude, ez dagoen beste dirurik, ez dagoen beste, pentsatu zuten adibidez, orubeak eta euren balioa multiplikatu zitekela, baina multiplikatu ziteken bakarra zen prezioa, ez da, ez balioa, eta pues, gero, prezioa jauzi dira, eta orain, danon artean badi irudi ordaindu behar digula bankuei egin duten desastrea, ezta? Europako estatu guztiak horrari dira bankuei konponbideak topatzen, eta claro, farregarria zen, orain dela pare bat urte ondino Espainiako estatuak presumitzen zuen, esaten zuen euren banku sistema oso ondo zegoela, subprime hipotekak zituelako erosi nazioarteko merkatuan, ezta, hor estatu batuetan krisiaren hasikera eragin zuten subprime izeneko hipoteka horiek Espainiako bankuetan gutxi zegoela eta beraz ondo zegoela, baina dano genekien hemen nola saltzen ari ziren hipotekak pisuetarako, nola langabezia etengabe igotzen ari zen, bazelan ordainduko ziren hipoteka horiek, ez da, hemen eman izan diren kreditu gehienak subprime izan dira, da, orain kreditu horiek dituen jendea ezin du ordaindu eta orduan bankuek sekulako problema daukate, ez daukate benetan esaten duten dirua, ezta? Daukatela esaten dutena, eta orduan orain ere estatua sekulako dirutza eman behar die, eta horrek ekartzen du gainera merkatuak ondo fidatzeko estatuarekin gainera hori murrizketak egin behar dira zerbitzu publikoetan, nolabait demostratzeko estatua diru edukiko duela segitzeko, ezta? Bueno, oso kontu komplikatua da, ezta? Baina hor gaude murrizketen aroan, eta euskaldun ego Euskal Herrikoei tokatu zaigu ondino Estatu Espainiarren egituraren barruan egotea, eta momentu honetan segurazki Estatu Espainiarra bada munduan zehar dagoen estatu porrot bat, ezta, da porrot egindako estatu bat, eta orduan ba nolabait arazo hoiek arazo larriak dira Estatu Espainiarrean, Grezian bezala, Irlandan bezala, edo Italian bezala, ezta, eta gu hor gauden neurrian, ba hori pairatzen ari gara, egia da, nolabait, erkidego autonomikoan, zikera hauteskundei begira, gobernu, sozialisten gobernua esaten ari dela, nolabait, murrizketa batzuk ez dituela martxan jarriko, edo bentsa saiatuko dela resistitzen, Nafarroko gobernua, ba, martxa, murrizketen martxan dago, eta azkenean horre problema handiak daudelako, eta bueno, pues batez be hezkuntzan eta osasun gintzan nabaritzen ari dira murrizketa horiek. Aparte, ba, nolabait, ba, sektore publikoan lana egoteko aukerak asko murriztuko direla, eta hor ere, ba, soldatak eta ba, izostuta daude eta berantzako joerarekin, ezta. Eta soldatak horrela portatzen direnean sektore publikoan, ba, sektore pribatua bere alartzen du kopia, ezta, nola etezaten du, ba, behituz lan dauden hoiek, guk, hau da, konbenioak eta negoziatzerakoan, eta, ba, gauden momentu batean, non badirudien ere, ez dagoela erantzun antolatu bat, ezta, aktore nik esango nuke, zombi batzuk daudela hortik, ondino, erantzunak, ba, bueno, orain dela urte bete, batez be Estatu Espainiarrean agertu zen fenomen hori maiatzake amabostekoa, orain badirudi berriro apurtza bat indarratzen ari dela, halako fenomenare eukidu bere islada txikiago ere Ego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian ere, eta gero, pues hor daude sindikatuek, segurazki, aspaldiko kategoriak aplikatzen nola baita erantzunak antolatzeko, eta gertzen ari dira hortik beste mugimendu batzuk, ezta, baina ondino nik esango nuke erantzuna nahiko desantolatua eta nahiko desegituratua dagoela.
Osasungintzan eta hezkuntzan aipatu duzun bezala, hor ari dira iragartzen, bai Madrileko gobernutik eta bai autonomia erkidegoetan, ba, aipatu duzun bezala Nafarroakoak bat eginda Madrileko gobernuarekin, Patxi Lopezen gobernua momentuz behintzat esaten ez dutela amorerik emango, sindikatuak ere hor atzo adibidez azkeneko mobilizazioa egon izan zen Euskal Herriko zenbait lekutan eta bareta bar, zu hezkuntza sektorekoa zara, ze ari zarete ikusten, holan ja propio.
Hombre, unibertsitatean rektoreak jadanik esan du urrengo kursorako ez, baina urrengora datorrenako ez, baina urrengorako bai aplikatu beharko dituela dekretoan agertzen diren batzuk, eta bueno, horrek ekarriko duena adibide izango da irakasle gazteenek eta esperientzia gutxi daukatenek askozaz ordu gehiago eman beharko dutela, eta beraz ordezkapenak egiten dituen irakasle asko eta ba, lanik gabe geldituko dela. Antzerako parezido gertatzen ari da hezkuntzan, hau da beste hezkuntzetan, eta antzerako parezido gertatzen ari da osasungintzan, hau da. Murrizketak ere dira nahiko simpleak, hau da, bilatzen dutena da personala kendu, eta bueno, edo bajak ez ordaindu, edo bajak ordezkatzeko adibidez eskoletan, ba, uste dut azte bete pasatu behar dela, eta horrek, ba, klaro, sekulako kalidade jeitxera ekartzen du, ezta, umentzako, esan nahi dut, zentsu horretan direla oso erabatekoak, ezta, batez be, dirua aurreztu behar da, eta orduan alik eta personal gutxien eukitzea, eta zentsu, klaro, horrek ekarriko du, nolabait, bueno, unibertsitatearen kasuan ere bekak murrizten ari dira, hitz egiten ari dira kreditoak emate, bekak eman beharrean kreditoak emango dituztela, hori adibidez gertatzen da Estatu Batuetan, nun jende asko karrera bukatu eta gero igual 10 urte pasa dezake erraz asko ba kreditoa, hau da, karrera egiteko behar izan dituen kreditoak ordaintzen, eta ezta, bueno, ba nolabait horrek segurazki ekarriko du ere, ba jende gutxiago egotea unibertsitatean edo orokorrean, ba hau da, obligatoria ez den hezkuntzan, ezta? Eta beste arloetan, ba hori, batez be ekarriko du ba kalitate jaitsiera bat, ezta? Kurioso da ze gainera nire ustez niri behintzat gertatzen zait defendatu behar dira eskubide unibertsal horiek, ezta? Osasungintzarena eta hezkuntzarena, baina ere askotan nik bintzat bentsaten dut, baina ez gaude aprobetsatzen ere, nolabait, ba, gauza batzuk pentsatzeko, hau da, osasun sistema orain arte funtzionatzen zuen bezala, hau da, ba, adibidez, jende askori, ba, errezetak egitearekin eta pirulak errezetatzearekin, hori zen osasun sistemak egiten zuena jende askoren alde, ezta, batez be jubilatuak eta bar. Hezkuntza sisteman ere egia da eskola asko eta badaudela nolabait, ba, hezkuntza komunitateak eratzen edo nolabait, ba, hori, ba, bueno, ba, berriztatzen eta azken joerei kasu egiten, eta baina ere eskola askotan badaude nolabait bakarri pentsatzen PISA txostena noiz etorriko den eta zenolako emaitzak emango dituzte halako ebaluaziotan, eta lehiakortasunaren bidean oso sartuta, jende askok ezagutuko du bere eskolan edo bere inguruan medikatuta dauden umeak, arreta faltagatik berela konpontzen dute, nolabait eskoletan ere bideratzen da, bultzatzen dira gurasoak, ba, medikoarekin hitz egiteko eta, ba, anfetak diren pirula txobatzuk errezetatzeko, da gauza euskore txarto egiten ari ziren, gauza askotan ere gastatzen ari da dirua Jaurlaritzaren azken plan hori informatizatzeko eskola guztiak, azkenean, bueno, sekulago kritikak euki ditulako ere, esparru elektromagnetikoak zabaltzen zirelako pentsatu gabe eskoletan, eta bueno, hainbeste gauza nolabait hobetu daitezkenak eta segurazki ere dirua aurrezteko balio dutenak, hor segitzen dute, ez zaio nolabait horri heltzen, eta azkenean, ba, nolabait orain badirudi tokatzen dela ere defendatzea sistema bat jadanik berez nire ustez nahiko okar zegoena, kasu askotan ez da, baina orain badirudi nolabait ba, ikuspegi progresista batetik eta egin behar duguna da defendatzea guzti hori murrizketen aurrean, baina nolabait ere honek balio behar izango luke pentsatzeko hor aritzen garen sektoren artean, personen artean, zenolako gauzak egin ditzazkegu gube bai, beste modu batez gauzak antolatzeko, diru gutxiago gastatzeko, baina benetan zerbitzu hobeago bat eskaintzeko, ez da?
Bueno, errealitatea hor dago, horrelako erreformak deitzen direnak, murrizketetan eta orain arte lordutako eskubideak ezabatzean eta ba, oinarria daukaten guzti horiek aipatu bezala baita, ba, erantzun handirik ez daukat, edo intzat erantzuna ematen ari garen erantzuna nahiko epela dela dirudi. Aipatu dituzu lehen adibide batzuk, hor berriro berpizkunde modoko bat egon izan da egun hauetan, M15 izeneko movimenduaren partean, hemen egia esan lehen ere zuen holan arrakasta handirik izan, eta oraingoan ere, ba, bueno, nahiko nire ustez behintzaten eko motel ikusi dugu, sindikatuak ere horre ikusten ditugu, aldarrikapenak egiten, protesta, ekimenak elgarretaratzeak, manifestazioak ere antolatzen, baina hori ere nire ustez behintzaten eko formula zarkituak eta aplikatu nahian. Ez da badago nola baiteko, ez da gehiago jentearen gan, iritarren gan eta sensazio edo sentimiento modoko bat, ba joder, bai, murrizketak eta guztiok ikutuko gaituzte, bain artean bizi izan dugun ongizate eredu modoko hori deseustatzen ari dira, baina ez da impotentzia sensazio moduko bat horri aurre egiteko edo gauza berriak planteatzeko edo galgatzeko, ez, inposatu nahi duten guzti hori. Eta adibideak hor daude, beste gero, ba, bueno, sindikatuek sektore publikoan 31 kerspaldin manago greba bat deituta zeukaten, greba orokor moduko bat, eta horren eko usa txapuzeroa gertatu da, ez?
Bai, nik esango nuke orokorrean azken urteotan nolabait hori hau aurretik edo da fenomeno honen aurretik egon den parranda horretan, nolabait konsumismo parranda horretan, jendeak oroar galdu dugula autonomia, ezta? Sekulako hipoteka daukazunean urrengo 20 edo 30 urtetan pagatzeko, eta hori zure lana kolokan dagoen, ba, sentitu zaitezke oso txarto eta eukiditzak ezu kriston gogoak zeo zer egiteko, baina gero benetan hor zaudezta, hipotekarekin lana galtzaren bildur, eta bueno, ba, zergatik orain dela hilabete batzuk Espainialdean enbeste jende eman zion botua peperi, ezta, ba, pentsatzen zutelako horrela nana konpondu zitekela, eta bitu zen olako desastre etorri den gero, eta horren ikusten ari garen zelan, hain zuzen ere peperen eredua Valentzian eta Madrilen zen olako arazoak eka dituen ere bankuekin eta abar, ezta. Baina, claro, azken finean hori, hipoteka eta lan prekarioa, baina nolabait gurpil horretan sartu gara aurreko horretan, naiz eta lan prekarioak izan batetik bestera pasa, eta beti ere ba, kreditu erreza, kreditu merkea, eta orain nolabait nire ustez guzti horren menpe gaude, ezta? Eta gero hori, antolatutako erantzunak, ezain antolatuak adibidez, ba, nola baita hori, pasadan urteko maiatzak 15 izan zen, ba, jendearen ostitzarraren estanda bat, ez da? Eta orain nola baita hori ere, agertzen ari da, igual hemen Ego Euskal Herrian, era nola bai propiago batean, adibidez, ez irentzi hortik dagoen ekimen horrekin, ez da? Ba, jende hori, ba, bueno, batzuk egiten dute barau bat pare bat egunetan leku batean, gero beste batzuk beste leku batean, eta nola bait, badoaz hor, ba, hausnarketarako guneak eratzen, eta mobilizaziorako guneak eratzen bebai, jendea gogoak dituelako kalera ateratzeko, eta jendeare hori igual gogoa daukalako sufritzeko apurtxo bat ezateko hemen gaude, eta nolabait alako ekimenak zentzu horretan polita dira, eta nire ustez bide luzea ukiko dute, ezta? Batez be, nolabait oinarritik ateratzen direlako. Baina gero badaude agente batzuk, eta sindikatuak argita garbi, nire ustez aspaldiko partez erakusten dutela nolabaiteko ba, iparra galtze bat, edo nolabaiteko ba, antolakuntza zombiak direla, ezta? Betiko eskemekin segitzen dute, eta askotan, bueno, pues hori gertatu da orain segurazki sektore publikoaren greba honekin, ezta? Ba, lehenengo momentutik oso arraru suertatu zen konbokatoria, ze orain dela gutxi egin zen beste bat, gero egon da greba orokor bat, eta lehenengo sektore publikoaren greba horrek balio izan zuen gero greba orokorra berotzeko, baina ez gaitezen engaina. Gaur egun ere greba orokorrak nolabait, bintzat, emaitza ikusteko batez be mobilizazioa sektore publikoaren gainean kokatzen da, da eskolak itxita badaoz
garraioa
nolabait, hau da, sektore horietan ondo baldin badoa greba orokorra, ba esan daiteke greba orokorra izan dela. Ze fabriketan eta jendea dabilen kontratuekin, eta askotan ez da inikusgarria be gertatzen dena, ezta? Eta herri honetan, azken urteotan greba orokorra asko egin izan dira, askotan sektore nolabait sozial txikiak edo ezain zabalak konbokatua, batez bere egoera politikoengatik, eta greba guzti horiek ere sektore publikoaren gainean pivotatu dute. Ezta? Eta orduan, orain berriro eskatu zaio sektore publikoari beste greba bat egitea, segurazki larrondo esplikatu barik, eta ba, horregatik segurazki sindikatuek ikusi duten erantzuna, edo hori bai badakite ondo nolabait euren afiliatuen artean eta euren delegatuen artean temperatura neurtzen, hori bai dakite ondo, ba segurazki euki dute, ikusi dute ezegoelago hundirik azken finean, bueno, greba horiek ere gero dirutza suposatzen dute jendearen poltsikotarako, ezta? Eta azkenean ba ela eta ilasek erabaki dute ba nolabait ere argudiatuta, hau da esan ez, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak esan du momentuz ez dituela murrizketa horiek aplikatuko, eta erabaki dute ezkonbokatzea. Eta LAF hor dago, ba, segulako atakan sartuta, ezta? Baina hor problema fondoan ere da betikoa, nolabait ela eta LAFen artean daramaten lehiak eta propio kanpotik ikusita nahiko lerroa ematen duena, egia esan, osea, adibidez, aurten uste dut aurreko programa batean aipatu genuen, baina maiatzaren lehenean aurten ez egotea alako deialdi danon, oda sindikatu abertzale guztien
deialdi bat,
bateratua, ba, ezinezkoa dirudi, ez da, justo aurreko egunetan UGT eta komisiones egin zuten mobilizazioetan, hemengo mobilizazioetan autogobernua azpimarratzen zuten, momentu honetan ikusten delako autogobernua dela ba, tresna importante bat murrizketei ere aurre egiteko, ez da? Oso aberreguna polita egon eta gero zentzu horretan nahiko bateratua eta bueno, behintzat nahiko fuertea bebai independentistak zareak konbokatutako aberregunean, ez da ulertzen zelan sindikatu soberanistek ez ziren kapaz izan maiatzaren lehen bateratu bat konbokatzeko, eurek ez badia kapaz igual beste urte batean, ba beste zare batek egin behar du, ez da? Baina nola baita ere euren artean daukaten lehia hori, pues ez da momentu honetan ere oso onuragarria, ez da?
Bai, bitxi izan zen, nietzako, deialdia, maietzaren hogeita maika horretarako, eta gero deskonbokatoria, ela eta eila zen partetik gare, ba, peregrino hau amaia batean, ez, eta esaten duzu behia da, aipatu duzuna bintzate, nion izena izen jentearekin, afiliatuak eta militanteak dira zen, bait, ba, ela lab edo eila zeko sindikatuetakoak, eta ez zeukaten gogo handirik zuten argi ikusten, ez, horlako berriro mobila batean, eta sartute ibiltzeko eta beste, baina deskonbokatu historia bat egitea autonomia arkidegoan esanez agian Jaurlaritzak eta Patxi Lopezen gobernuak ez ditu aplikatuko Madriletik etor daitezken murrizketak eta utzi hori arraroagoa egiten zait, ez, esan beharrean lasai, zu, ba, bueno, ba, valorazio txarra egin genuen, edo azterketa txarra egin genuen, eta zu, atzera jotzen dugu, bueno, hankasartzeko eskubidea daukagu, ez, edo zein gizakin moduan. Ba, bueno.
Bai, askotan orain oso mediatikoa bilakatu dira sindikatuak ere, eta orduan beti daude medioen, medioek zer esango duten, eta total gero medioek esaten duten nahi dutena, ez da, baina bai egin beharko lukete, ba, nola baita bauri, ba, esan behar bada, bitu hau ez doa ondo, eta deskonbokatu egiten dugu, segurazki danon aurrean geratuko lirateke ere ontratuago eta
sinesgarriagoa izango zen. Ba bueno, gauzak horrela daude, eta guk ere gaurkoan ba hemen utziko dugu, gure gaurko elkarrizketatxoa, gure entrevista Josu Larrinagarekin, eta zuri Josu, ba hori, mila esker gaurkoan ere ona etortze gaitik, idea guzti hori plazaratzea gaitik, Bilbori erratian, eta 15 egun barru, egongo gara segurazki, albaldin badugu bintzat, bai.
Bale, ba, horren arte.